Gepleýär Adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň, habarlaryň gysany 3-nji ýanwaryň günörtanynaky ýagdaýa görä ýylyň jemleri 2024. Türkmen cemiyetini siyasi maylama hızuları bağıtlarını diyen at bilen çap eden sinimiz çeker. Şeyli de, o studentler tədi ilgiyicesini çare katnaşıp geçirdiler diyen atli havarımız en köp okolonların biri olli. Adatlığın okuzuları Aliyev, ilkinci 3 günle Rusya'dan, bolgusu urunlardan başka zat eşitmedik diyen sözbaşasını çap eden havarımızı. Türkmenler ader halkını duygudaşlık güllüriyen. Uçur hilakçılı oyuncu halkarı derneğini nıgtayar diyen at dilen çap eden makalamızı hem köpok aptırlar. Bundan başka daha soğuzda olan yol hadiselerinin yeri adam pidasına getirt diyen havarımız en köp okulanların beyesliğine verdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, dinleyip, öz pikirlerinizi yazmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başyndan hem aýdyşymyz ýaly, Gazagystanyň çägirine ýykylan Azerbaýjan çorbarynda habarymyz bu hepde iň köp okalanlaryň biri boldy. Adatlygyň habarçylary ýurt içindäki ýagdaýlary synlap, türkmenistanlylaryň azer halkyny duýgudaşlyk bildirýänini, uçur hilakçylyk boýunça halkary derneginiň geçirilmeginiň zerurlygyny nygtaýanlyklaryny habar berdiler. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev 29 dekabrda bu hadise we onun töwereginäki ýagdaýlar barada Az TV kanalynyň soraglaryna jogap berdi. Aliyev, Heyder Aliyev adındaki halkarı hova menziline yazgı edilen sökvettöşlüğün doğamını Azerbaycan hova yollarının Aktau'da helakçılığı oturan uçarı varıda gurrun edip Rusya tarafı bu meseleni bastır yüstür etmek isteyer ve bir elbette hiç kime avray getirmeyer deydi. Aliyev, bizim uçarımız Bilkas'tan urulmak deydi. Öz güneyini boyun almak, dostluklu yurt hesaplanan Azerbaycan'ın öz altını ötün sormak ve bunu cemiyetçiliğe ayan etmek. Bunların himmeti görülmeli çareler ve edilmeli edimlerdi. Kıynansalım, ilkinci 3 günün devamını Rusya'dan bolgusuz kurumlardan başka hiç saat işitmedik deyip Trent Nokot Azneseri Azerbaycan'ın prezidentinin sözlerini salgılanıp yazdı. Kreml 28. dekabrda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Azerbaycan hava yollarının uçurunun helakçılığı uçurulma ulan bağırlıkta Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev'den ötün soranlığını havar verdi. Havarda Putin'in Rusya'nın hava genişliğindeki pazgarlı vaka için ötün soranlığı ve ölülerin maskalarına kıyınanç bildirenini kaydılıyor. Ama Steve Guttermann'in uçur yıkırlı. Putin ötün soradı. Yönü ol güneyini boyun almadı. Bu nem üçün öğrüm pellesi ve inni nem olur diyen makalasında yazmağına göre. Rus liderinin aydan sözleri belki de Rusya'nın sevitte kavrayının peselmeğinin önünü alıp bilmez. Hormatlı dinleyiciler, sebepleri dengeleyen uçur hilakçılığını Türkmenistanlıların güldüren reaksiyalarını kardeşim Maksat Ataev'den alalım.
Azerbaycan hava yolunun değişti yolu uçuşunun Kazakistan'ın Aktau şehrine helakçılığı uçurmağından sonra Türkmenistanlar Azerbaycan halkına duygudaşlık bildiriyorlar ve ağır adam itkilerini getiren bu tragediyanın halkara derecesine selcirilmeğinin mühümdüğünü nıqtayarlar. Baku Grozny gatnagyna amala aşyrýan uçur 25-nji dekabrda ugruny üýtgetmäge mejbur bolup Kazakistan'ın Aktau halkara hava mendiline 3 kilometr galyny 67 yolugçu we ekipaj agzalary bilen betbaçylyga uçurdy. Helakçylykda 38 adam wepat boldy. Azerbaýjan resmiýetleri helakçylygyň ýani bu uçurun ruh hava hücumlarından gorunuş ulgumlar tarapynyň urulan bolmak ihtimalynyň ýokary bolanyny aýtdylar. Kremlin beýanatyna görä Rus prezident Vladimir Putin 28-nji dekabrda Azeri kardeşi Ilham Aliyev bilen geçiren telefon söhbetdeşigini pazgalı vaka boyunca ötünç soraptır. Yönü uçur helakçilik ile bağlı Ruh cevapkarçilikini doğulu boyun almandır. Ol vakanın bolun vatına Ruh hava korunuş ulgumlarının iyi işçen bolunun aydıptır. Aliyev 29. dekabrda devlet trividiniyetine eden çıkışına Ruh tarafının bu meselani bastır yüstür etmek isleýändigini, heläkçilik derarly Russiýanyň Azerbaýjanyň ötünç sorum olduğunu, hem de bunu jemgyýetçiligi ýetirmeldigini aýtdy. Ol bu uçurun bilkaslygyň urulmanyny hem bellädi. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25-nji dekabrda köp sanly adam pidalaryny we şikayet etmeleri getiren heläkçilik derarly Azeri kardeşine gynanç hatyny berdi. Munyň ideýany 20-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary hem Azerbaýjanyň Aşgabatdaky elçixanasyna baryp bu münasibetde Dörödürün hatire kitabına yazgı kaldırdı. Şonun bir gün sonra 28. dekabrda Türkmenistan aviakampaniyası hem 30. dekabr 31. yanvar aralığına 30 gün möhlet bilen Aşgabat, Moskva, Aşgabat uçur gatnawyny yatırdı. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan Türkmenistanlyk harbiler uçur heläkçiligine Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan sebäpsiz uruşynyň bir netijesi hökmüne garaýanlyklaryna aýdýarlar.
Bu hereketlerin gözwasy 2022 ýylyň 24-nji fevralynda başlanan adalatsyz we rehimsiz urusda ýatyr. Azerbaýjan, Özbekistan ýa-da Türkmenistan ýaly ýurtlar sol aýlygyň sinaýaty ýazdyrmagy özlerinde güç tapmadılar.
Dipr Harav Serkerda da Türk Radyosu'nun haberçi Tövlen Gurrundöşlük'te aitti. Türkmenistanlı uçur hilakçılığından sonra Rusya'da Çeçen resmilerinin Azerbaycan tarafının sözlerine bir neçe günle piyçiyle coğapyada tesvir verip bilmezliğini Moskva'nın enliğe övülen hiç günahını boyun almadılık taktikasını görüyerler deyip sinçler aydar.
Türkmenler ağır ünde özlerinin doğunluk Azerbaycan halkı bilen biledigine nıhtayarlar.
Deyip Alatik Radyosu'nun havarçları Türkmen dili sosyal medya ulanıcılığına salgılanyar. Balkan vilayatynak havarçımız yerli yaşayıcıların arasına hazırın yakasını olup geçen son kuakallar boyunca alınıp barlayan pikir alışmaları varada havar veriyar. Gunvatar sevitte mühüm masalatlaşmaları koşulayan adamlar Azeri uçurunun gıdanın resmi deliğinin geçirilen gününü 25. dekabrda yıkılmağını üyelerinin tötenli kökmünü karamayanıklarına diyarlar. Yatasak karşı devletlerin arkadaşlığına Ağda yurtların devlet yolu başları 25. dekabrda Sankt Peterburg'da resmi del formatlı duşuşdular. Azeri prezident Pajgal waka sebäpli ýygnaw taşlap derhal ýurda dolany. Bir näçe balkanly ýaşaýjy heläkçiligiň ideýany Türkmenistan awiakompaniýasynyň Moskwa ugru boýunça uçur gatnawlaryny ýatyrmagyny da özleriniň oňuyn baha berýänliklerini aýdýarlar.
Uçurlaryň ýatyrylmagy Azeri dogonlarymyza bildirilýän raýdaşlygyň alamaty boldy.
Diýip Balkanyň ýaşaýjy aýdýar.
Prezident dogry karar kabul etdi. Bu elbetde Putiniň ýa-da Kadyrowyň göwnüne yaraman biler. Ýöne Türkiýe döwletleriniň arasynda Türkmen prezidentiniň uçuşlary togtatmagy Azerbaýjan üçin siýasy goldaw bolandyr diýip pikir edýärin.
Deyip yerli yaşayca ediyar. Uçur helakçiliğinden sonra Türkmenistan ve kampanyası ile bir hatarda Kazakistan'ın Kazak Air kampanyası 27. yanvar için Astana, Yekaterinburg, Birleşen Arap Emirliklerinin Fly Dubai kampanyası uçuş hoopsuzluğu ile bağlı aladılar ve Force Major sebeple 5. yanvar için Dubai, Sochi hem de Dubai mineralsu uçuşlarını yatırdı. Israel'in El Al Hova yolları kampanyası hem Moskva uçuşlarını yatırdı. Türkmenistan ve kampanyası bundan odalı şu yılın iyon ayında Kazan uğru boyunca Ağustos Moskva uğru boyunca uçur katnolarını tautudu. Wagtlyň togtadylan gatnawlar oktýabr aýyna gaýtadan dikeldilipdi. Türkmenistan uçur hilakçylygynyň başga-da Russiýa Federasiýasynyň Çeçenistan Respublikasynyň prezidenti Ramzan Kadyrowyň özbek resmilerine atýan haýwatlaryny hem ýazgaryp çykyş edýärler.
Çeçenistanyň diktatory Kadyrow Özbegistanyň döwlet emellerlerinin canını kastetmekde iki çeçeniň guman edilmegini ýazgaryp Özbegistany basşı etmeye başladı. Orsiyetin regional dolunurcusunun Türkmen halkı için en yakın ve kardeş ülke hesaplanan Özbekistan'a karşı agresif çıkışları payitahtlı en çeme yaşayıcıda. Sol tanına harbi urlukçuların hem de telekeçilerin arasında ulu neyilelik döretti.
Deyip finçler aydar.
Kadir inni dinevur Orsiyetin çeğinine öz diydim doğruluğunu görkezmen. Eyhem öz başlık devletin. Özbekistan'ın resmilerine ve yaşayıcılarına karşı hem haybet atmalara başladı.
Deyip bir harvugullukça ediyar. Yatasak 26. Aktyavr'da Daşkent'te Özbek resmisi Komil Alamjonov'un minip barayan uluğunu nevelli adımlar tarafından hücum edildi. Özbek prokuraturası hücumçuların arasına iki Çeçenistanlı'nın hem bolonuğuna etti ve Özbekistan olur boyunca Interpol'un üstüren gözlüğü işlerine girişti. Bunun iyiyanı Kadyrow özünün telegram hasabına beyanat çap edip Özbek resmilerine hayvat attı ve olara pidatırmazlığı ündedi. Bu hayvat Türkmen uluzlarının arasına hem karşılık töretti. Helakçılığı uçuran Azerbaycan uçuru Baku'dan Çeçenistan'ın Paytoty Grozny şäherine baryardy. Ýöne uçurun resmi maglumatlara görä ümürlük howa sebäpli ne Grozny howa mendiline, ne de onuň goly ýerleşen Makhachkala aeroportuna gonmagyna ruhsat berilipdir. Şeýlelikde uçur hazyr deňziniň beýleki ýakasyna uçup Aktau şäheriniň halkara howa mendiline 3 kilometr galyna helak boldy. Rus resmiler bu helakçylygy ilki başda guşlaryň soňra bolsa uçurun bortundaky kislorod gaplarynyň partlamagynyň sebäp bolanyny öňe sürdiler. Ilham Aliýew özüniň Heydar Aliýew halkara howa mendiline döwlet televideniýasynyň soraglaryna beren joga jogabyna ilkinji 3 güne Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga zat eşitmedik diýdi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny 2024-nji ýyldan 2025-nji ýyla geçen mejbur çäreler baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyny ýalan dawara, ýalan saatlyk we bagt medeniýeti Sowet döwründe kommunistik partiýanyň talaplary esasynda durmuşa ornaşdyrylýan we garaşsyzlyk ýyllaryna has ösürilip iýişdi. Okuwda saklanmagyňyz şertine urly diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenistan prezidentiniň täze ýyl gutlugynyň soňky çara gatnaşmaly bolan student gyzyny dawaralaryň bolýan ýerine öňünden elten we soňundan alyp gaýdan Aşgabatly tanyň adatlygy anonimlik şertinde gurrun bermegine görä türkmen hökümetiniň çara zorlugyny diňe mejbur däkmet hökmünni häsiýetlendirmek yöntemlik ýa-da gaty sypahyçylyk bolar. Täze 2025-nji ýyla geçilýän gejäniň çäri çekmejekliklerini kärdeşim gödöllen alalyň.
Paýtagtyň ýokary hujaýlarynyň studentleri täze ýyly häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäherlere gatnaşyp geçirdiler. Ýaşlaryň en çemesi bayramçylygy öz maşgalalary bilen geçirmegiň ýerine sowuk howada ýa-da we aç geçirmäge mejbur boldy. Studentler 31-nji dekabrda sagat 14:00-dan 1-nji ýanwaryň sagat 1-ine çenli Älim din jalyş merkezinde geçirilen çäherlere gatnaşdyrylypdyr. Olaryň hemmesi bir meňdeş ak eşiginde häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäherlere tomoşa çuvalmağa ya da Söwda merkezinin daşında gedilen çediyen adımları gözökçülük etmek işlerine çekilipdir. Älim Söwda Tomoşa merkezinin önünde yurdun esasi arça ağacı yerleşer ve bu yerde esasi resmi bayramçılık çareleri geçirilir. Bu yere köp adam bariyar. Habarçynyň söýlerine görä paýtagtyň ýokary hujaýlarynyň we ýöride okuw mekdepleriniň studentleri paýtagtyň beýleki yerlerinde geçirilen ençeme çäre hem gatnaşdyrylypdyr. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan paýtagtly studentleriň beren maglumatlaryna görä tas 12 sagatlap çärelere gatnaşmagy mejbur edilen ýaşlar geýiminden başlap özlerini alyp barşyna degişli ençeme talaby berje etmäge borçly bolupdyr.
Ýaşlaryň ýüzlerine şatlyk alamatlarynyň bolmagy tapşyryldy. Ýüzi agrat we gaharly görünýänlere okuw synawlaryna pes baha goýulyp geljekdi. Mugallimler tarapynyň özlerini hem gaharly garaljakdygy duýduruldy.
Dip Aşgabatly student gürrüň berdi. Öz Dinç gününü öz maşgalalary bilen bayramçylyk saçagynyň başynda geçirmegiň ýerine çärelere gatnaşmaly bolan ýaşlar özleriniň ören ýadandygyny we hatda netijede syrkawlanlaryň hem bardygyny gürrüň berdiler. Ýaşlar ençe metagatlap suwsuz we aç galypdyr.
Studentler kış pasly sowuk giýjäni ençe metagatlap ýeňil ak egin eşikli geçirdiler. Giýje birden soň olary umumy ýaşaýyş çaýlaryna goýberdiler. O studentlerin arasında ağaç karını soğuk kovada dümeulen, beğrağını soğukladan hem var.
Dip Aşgabatly studentlerin bir neçesi bilen söhbetdeş olan habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda studentleri we mektep okuwçylaryny bayramçylyk dawaralaryna gatnaşmaga mejbur etmekdäbi onlar çylwary dowam edýär. Şu ýerde Aşgabatyň häkimetleri döwlet tarapyndan guramalaşdyrylan dawaralara gatnaşmak talabyny paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlerine öňünden ýetiripdi. Şeýlede studentler paýtagtda geçirilen konsertlere tomoşaçy bolmagy we öz hasabyny bilet satyn almagy mejbur edilipdi. Studentleriň watan Türkmenistan we diýär kinokonsert merkezlerindäki estrada tomoşa lordun biletleri üçin 15 manattan tölemeli bolanlygyny habarçymyz 30-njy dekabrda habar beripdi. Türkmen ýaşlarynyň resmi çäreleri çekilmek mejburiýeti, ýurtda täze ýyl bayramyny şowhunly bellemezligi we köpçülükliň üýüşmelenleriň döremezligi üçin häkimetler tarapyndan çäre görülen wagtyna gabat geldi. Bayramçylygyň öňýäni paýtagtyň polisiýasy öýme-öý aýlanyp enatalardan öz çağırlarynyň köçelere çykmazlygy we üýüşmelenleri döretmezligi hakynda dilhaty ýazdyrmak işini geçiripdi. Ýylaty bir gözegçilik astynda saklamagy bilen tanalýan türkmen häkimetleriniň ýerli-ýerine guram alaştyrýan çäherlerine köpçülükliň gatnaşdyrylýan studentler, mektep okuwçylary we büdjet işgärleri okuwdan ýa işden kowulmak gorkusy astynda talaplara boýun alýarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmalı hem kaiş ediyar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmak.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew.
Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy 2024-nji ýylda adawadaty jahana dolanmagy tumly Praga bagyşlanýan gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümi bilen dowam edýär. Bu gepleşikde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly Puşkin bilen Praganyň arasyna meňdeşligi sezýär we beýik akyldaryň hökman bilinmeli eserlerini seraýlaýar. Gepleşigimiziň 1-nji bölümine geçen ýylyň dowamyny mawtumly Praganyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen çäreleriň jemine synyp döwlet gödäwçiligini, şeýle-de raýat başlanyşy bilen geçirilen jemgyýetçilik ýygnaşyklaryna nazar etdik. Nowatdaky gepleşik bilen dünýä türkmenleri programmamyz Praganyň ýyl dönümine bagyşlanan 4-nji gepleşigi dinleýijilere hödürleýär. Bu tema boýunça ýylyň dowamyny taýýarlanan gepleşiklerimiz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna dinläp bilersiňiz. Mahtumlu Praganyň 300 ýylyna bagyşlanan resmi we resmi däl çäreler barada geçen gepleşigimizde eden gurulmalarymyzdan soňra bu gepleşdi. Gelin bir pursat ýene bir gezek Mahtumlu Praganyň döredijilik dünýäsine syýahata çykaly. Hudaý berdi, Praganyň eserleri türkmen aňyýetiniň, türkmen edebiýatynyň baş täji, gowhar daşy hasaplanýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanyly Berdimuhammedow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen 11-nji oktýabrda aşky wagtda geçiren duşugyny Kremliň web sahypasyna çap edilen wideodan mälim bolşuna görä Mahtumly Praganyň Rus şahyry Aleksandr Puşkin bilen deňeşdirdi. Ýagny Rus halky üçin Puşkin, Dostoýewski ýa-da Tolstoy ýaly şahsiýetler näme derejede sarpyly bolsa, biziň üçin Praga hemşeýle diýen ýaly ähengine söz söýledi. Praga we Puşkin haýsy jihetden birek-birege meňdeýär?
Ol bilen bir iki geni öz milli medeniýetini dünýä derejesine ýetirdi. Olar ýagny milli medeniýeti öz şäherinden has ýokary götürdiler. Puşkin bütün Rus medeniyetinin kadimi antik dövrünün esasanım Grek medeniyetinden ösüp çıkanlığını aytdı. Şunlen birlikte Rus medeniyetini Çurat'tan, Zebur'dan hem İncil'den ulu tesirlerin kalınlığını, şul mukaddes kitaplarda öne sürleyen ideyaların, fikirlerin Rus cemiyetine hem Rus medeniyetine de aydılayanlığını aytdı. Şunlen birlikte Puşkin Kur'an-ı Kerim bilenem tanış olupdur. Kur'an-ı Kerim'i yüzünüye yönü bir kıynançlı da Puşkin'in dövrünü Kur'an-ı Kerim'in kovu kemil tercümesi yoktu. Entek tercüme böyle bir kemil değildi. Hut şu hizmet Mahtumlu'da da var. Onun payhas çeşmesi şul mukaddes kitaplardan kaydıya. Yani şul mukaddes kitaplardaki ideyaları Mahtumlu'da öz medeniyetini, öz halkını yitiriyor. Mesela bu Turgul deydiler koşkusunu eğer ulu şahsların belli pirlerin adlarını getiriyor. Yani ben şul adamların, şul şahsların ruhunun, şulların payhas bulugunun, payhas çeşmesinden içtim. Şunun kanının şey diyorum ben dile geldim deyip aydıya. Bir ikisi öz medeniyetini şul yukarı dereceye yitirdiler. İkinciden bulurum ikisi de söz baylığının ustası yani Puşkin'in Mahtumlu da Puşkin Rus dilinin düğünü oyucuların bir hasap ediliyor. Mahtumlu Türkmen edebi dilinin düğünü oyucu hasap ediliyor. Puşkin'le 24 nüme kolayı söz ulanılıptır. Puşkin özünün dörücülüğünün sonku bölüğünü hatta poezi üçün rifmaların kapyanın ağırlığı diyenliğini Rus dilinin poezi üçün entegem gariptığına idiya. Elbette ol Puşkin üçün garip. Başka bir üçün değil. Edil şolur yali Mahtumlu da şu yağdayı gaytalanıya. Mahtumlu'nun eserlerini Türkmen halkının ehli tiri taypalarına değişli olan sözleri tapıp bolya. Bir umumulgu görüp bolya Mahtumlu'nun eserleri Türkmen halkının ehli üçin umumi hem düşünüklü. Şoňlan birlikte Türkmen diliniň Mahtumlu üçin darlyk edenligi belli. Sebäbi ol bir näçe eserine pars hem arab sözlerini ulanmaly bolýa. Bir iki ussat öz ene dillerinin düýbüni goýýar. Ýagny onun fundamentini, esasyny döredijiler. Üçüncüden, olar poeziyanın söz sunuvatının hizmetini yukarı götürüyorlar. Puşkin'in poeziyanın talabı var da, üç tane yunu sürüyen fikri var, onu poeziyanın üç sütünü deyip ad veriyorlar. Mesela yadigarlık dikledim diyen koşkusunu, bu koşkuyu Türkmen diline geçiren Kerim Kur'an Nefesiz. Ne şeyle diye, liran bilen uyudup duyguların yakışsın, yani men öz liram bilen, poeziyam bilen duygularım yakışsını oyuttum diye. Yani men yakışılığı, oğulugu vasf ettim diye. İkinci sütün, adatlığı vasf edip bu gazaplı asırda. Yani Puşkin erkinliği vasf ediyor. Erkinlik olmalı, adatlık olmalı diye. Şu gazaplı dünyada. Üçüncü sütün, ezilen mazlumları rehim soranım üçün. Yani o mazlumların ezilenlerin tarafına, yani ezilerin tarafına, yine şu büyük üç sütün, yani yakışılığı vasf etmek, adatlığı vasf etmek, hem ezilen adamları arka durmak, onları huvundar durmak, yine şu üç mühim fikri Puşkin yöne sürüyor. Mağtumlu öz gözlerinin ne şeyle diye, mağtumlu sözlü her ne bilenin, özünü kimlik bil aytman ölünün, taraşlap şağlatın, Könglü gelenin senden son kuluru yadigar olur. Yine görüşümüz yali, şulur yali birlikler var. Yine de bir birlik belli geçmek gerek. Olum eserlerin gövürmü hem genilik vardı. Dünyadaki gen hasaplanayan, beyik hasaplanayan şahirlerin köpüsünün ulu eserleri var. Mesela Ferdevsü'de Şahnamı, Gencevü'de divanlar, Alışır Nuvayi'de divanlar var. Ya da Goethe'nin Faust eseri var. Shakespeare'in Gamlet'i hem beylik eserleri var. Mahtumullu dine koşkular var. Puşkin'le de dine Yevgeni Adegin romanı bulaymasa Puşkin'in dörücülüğünün ağrımlı öyleğini, in esası böyleğini koşkular tutuyor. Yani Puşkin'in Mahtumullu da dine koşkuyunun yani küçük janrın üstüyleyen genilik derecesine yetin adamlar.
Gepleşimin başını hem açımı diyalog dövrede bu gepleşte Prag'ın dörücülüğünü seraylamağı müvessağı hasapladık. Üyedini Türkmen iline, Türkmen halkına değişik hasaplayan yönüköy bir Türkmen insanlı Mağtumul Prag'ın haysi eserlerinin hükmanı suruttuğu havarlı olmalı.
Benim tıkırımca Mağtumul'un bar eserlerinden havarlı olmalı. Oların ehlisini okumalı. Hatta Mağtumul'un kudel değilen eserleri de okumalı. Sonra sen onun hakikatten Mağtumlu'nun değerliğini, çın bilen yalanı saygırmağı sana mümkünçülük veriyor. İkinci bir taraftan Mağtumlu'yu durmuşun ehli katlıklarına yüzleniyor. Şunun için Aydalı oval başta sana bir koşku gerek. Sonra ikinci bir koşku, son yine bir koşku gerek. Eğer de biz mesela yaşlı git olsak, onu öylenmün diye. Öylenmün kıyın iştiğine diye Mağtumlu. Ençeme cevap tercihliği üstüne almalın. Edil eşeğin yükü verilişi buluşu yani. Maşkala keşiğini çekmelin ay diye. Şunun ile birlikte de eğer de sen cemiyetten bölünmeyecek olsun. Şol cemiyetin bir ağdası olsun. Onu Muhammed Peygamber'in sünnetini berca edip öylenmeye. Yani öylenmün zevruluğuna diye. Şolar yani fikirler var. Kâbir setirler edil okan devrunda böyle bir hıyalına da gelen ok ya da onun duşundan geçip gidiyen vakit geçmek ulen sen şol aydılın fikri, şol sözü yanadan dolanıp geliyen. Yine şunu Mağtumlu sana has aydın oluyor. Bir gözet men aşağı attı onkologiya kesilhanasında yatan bir garriyinin yanına vardım. On formanı. Ol özü yalı bir garri bilen gurunga duatıyorken bu yaşlı adamlar neyemi diyecek men bilmem. Şunu men yaşlıları Mağtumlu hastalık şükürünü kılgıl deyiptir dedim. Şunu bir yaşlı ölmezden burun diyen koşkusunu Mağtumlu'nun şol menin misal getirin koşkuyumu doğruluğunu okap verdi. O yattan ülerken. Yine şolar yali. İkinci bir taraftan Mağtumlu eğer de akıl verse, öğretse onu öğren sağdaydı ya. Mesela bu işi diyen koşu var. Ben de sen bet işe batırlık etme alnında koyarlar olgun bu işi. Nefse uyma. Şeytan zayına gitme. Kıcalatı koyar bilgin bu işi. Yani o şeyle sadalık bilen düşündürüyor. Şun bilen birlikte mağtumurlu düşünmesi kıyım koşulurum var. Onu elbette öz vakti elini okuyan hem onu düşünmeye çalışan. Mesela ustasız işliğin, kırışsız katılın, kımmatsız satılın, elsiz tutulun, kol değmeyi çekilin, oksuz atılın, çillesiz kurulun, yağaya sataştım. Buna göreymeye Türkmen koşku yönü düşünmek katı kıyın. Yine bir bende misal getiresim geliyor. Ruyende yu ayende, zıvan seni kuyende, mudam olup zuyende, til senin için nalanan. Ana, göreymeye Türkmen şey hali yönü katı kıyın. Yine mağdumullu şeyle, şunun için men Türkmen'ü şofanını kutu özmede, mağdumullu'nun ehli eserlerini dövür dövür okumu masakat veriyen siyavi her eserin bir öz dövürü var.
Kudavda Prağı'nın eserleri Türkmen dilinin ötüşünü ve kamillik yolunu nehil tesir getirdi.
Şol başta da aydışımız yali Mağtumulu Türkmen edevi dilini düzdü, şunu esaslandırdı. Yani biz Mağtumulu'nun ehli eserlerini, ehli sözlerini edevi dilin fondu hükmünü kabul ediyor. Ol bizim kendimizde ehli tayfaları, hatta olurun nerede yaşayanlığına karamazdan ortalık hem düşünük olup duruyor.
Son yıllarda dünyada teknoloji görülüp eşitilmedik sepkütler aşıyor. Emeli intelektler koşu yazıp eser dörüdüye. İstenik malumat sekundu dünyanın bir küncüğünün beylik küncüğünü aşıp bile. Kitaplar, eserler, kino filmler, aydımlar, sağızlar, umuman sunuotun ya da edebiyatın istenik görünüşü Boloyar, yani bolçuluğu dörüye, dünyada eser bolçuluğu dörüye. Şeyle de vurdu, hem de Türkmen cemiyetinin hazırki şartlarını, Türkmen halkının arasında yine bir mağtumulu dörebilir mi? Türkmen cemiyetinin hazırki yaşayış şartları bilen mağtumulu Prağı'nın yaşayan dövürlerinin arasında ne ahildir bir mengdeşik görüyeniz mi?
Mağtumulu teyze, mağtumulu dörer mi diyen fikir. Şu fikir hakikaten ama aydılıya, men hatta Karıgala'da olurumda, şu yerde alımlar şeyle fikri aydıptırlar. Şunu Karagala'dan kimdir biri bir ya şahirin adını tutup ne planı diyor da ahirin diptir. Bir elbette değişme yani gül kumağında veya yönü. Eğitim mağtumulu dörer mi ya da dörümüz. Yine biz Puşkin'e dolunsak. Biz şimdi yani Puşkin Lantes'in okunun öldü yani duyelde öldü. O bir barmasız acala yani bolmasız acalın üstünün vardı. Yani onu acalın üstünün elttiler. Lermontov aitmişleyin. Acalın üstünün elttiler. Hem ol oktan öldü. Şol ölünü Polşa'nın en büyük şahiri adam Miskeviç yaradan Rusya büyük geni verdi. Ol taysız geni değil. Olum öldü. İnni yaradan bu olaydı Ruslara Şolur yali büyük giyen verip bilir mi dipti. Yine şol fikri men kaytalayan yine de sebebi yaradan bile üren ulu paykası verdi. Üren ulu akıldarı verdi. Yine eysem yaradan yine şolur yali bir akıldarı verir mi? O elbette Huday'ın işi, Allah'ın işi. Dövür var adaydılarına. Men elbette Mağtumulu'nun yaşayan cemiyeti ile teyazırkı cemiyetin arasında hiç şeyle mengeçlik görünmek. O dövür bir başka dövür, teyazırkı dövür düğünün başka. O suğulur bir eyyem ak gitti. Yönü adam hâsiyeti şol önkülüğüne kaldı. Mağtumulay diye senin nanını yerler, işin olsa kaçarlar diye. Şol adamlar hâdirin var. Ya da Mağtumulu bir Şiir diyen adamlar, sıylanan adamlar iyili elin seriye, yani iyilin tamakin oluyor. Olur halkın bir zatları bir paral makyalı, soğut şerpayal makyalı zatları karışıya divay diye. Şul hesiyet şedrin bar. Ya da nadan oğul enesine atasına seyretmeyen adamlar var. Olur Mağtumulu öz dövrünü aittı. Şul adamlar şun künlü de bar. Yani Adımlık kıyafiyeti, adımda olun yakışılık hem yamanlık, adımda olun boğgılıklar hem yaramazgılıklar şu günlere çenli devam ediyor. O ne verim bir baki zahat olsa gerek. Kut şol kıyafiyetlerin, şol gılıkların, şol problemlerin kaytalanyanı için ne verim biz Mağtumulu'yu süýýän bolsak gerek, hormatlaýan bolsak gerek, şonuň üçin biz onuň toýuny toýlaýan bolsak gerek.